Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Genklang.
Gjennom 1800-tallet ble store barnekull fostret opp på sill og poteter. Poteten var en C-vitaminskilde, og sammen med kålrot så var det et viktig tilskudd i kostholdet. Noen vil til og med hevde at poteten har endret Norge. Velkommen til Historier som endret Norge. I dag skal det handle om poteten, en anvendelig grønnsak som noen nok har et langt nærere forhold til enn andre. Og da tenker jeg jo på deg, kollega Marianne Mo. Du med oss i Historier som endret Norge i dag. Du beskriver deg jo selv som en lidenskapelig potetelsker.
Ja.
Hva er det som gjør at du har blitt så glad i poteten?
Nei, altså det er jo først og fremst nettopp det du sier, at poteten er så utrolig anvendelig. Har en poteter, så kan jo en lage nær sagt hva som helst, lomper og snapper og suppe og potetsalat. Og, ja, altså du kan koke den, steike den, bake den, gratinere den, fritere den. Det er liksom helt utrolig mye du kan lage av det. Ikke minst herlige raspeboller eller kumler, som noen kaller det. Potetball, altså kjent kjært barn har jo mange navn. Og så kan en jo også bruke potet i flott brød. Det gjorde de veldig ofte i gamle dager, når kornet måtte drøyes. Det er faktisk så godt at det mange som lager flott brød på den måten den dag i dag. Men ikke minst da, så kan en jo lage snop av potet, sprø, smakfulle chips.
Ja, for hva hadde vel helgen vært uten, hæ?
Rimelig trist, vil jeg si. Altså, du kan jo bare tenke på alle smakene du kan velge i, sant? Det er jo det som er så fint med poteten, at den er ganske nøytral i smaken. Så her kan en eksperimentere, og en kan leke seg, og en kan sette til forskjellige tilberedningsmetoder og smakstilsetninger, krydder og urter, for eksempel da i chips. Og så kan en jo til og med lage sprit av poteter. Så jeg pleier å si at hvis du har poteter og litt oppfinnsomhet, ja, da kan du klare deg veldig lenge.
Mm. Og det er ingen tvil at du kan lage mye godt av poteten, men hvor næringsrik er den egentlig?
Det er faktisk en veldig god kilde til vitamin C, til kalium, kostfiber, som er viktig for fordøyelsen. Og så har den jo også lavt fettinnhold. Jern, for eksempel, det er jo noe mange, kanskje spesielt kvinner, sliter med å få i seg nok av. Og jern, det er viktig for å få oksygen rundt i hele kroppen. En stor uskrelt potet vil gi rundt, sier de som vet det da, 11% av det daglige behovet for jern. Så en porsjon uskrelte poteter vil da dekke over 40% av det daglige behovet for vitamin C, for eksempel.
Men for å oppnå dette så må du altså spise poteten med skallet på da, eller?
Ja, og det gjelder jo også når det kommer til kalium, for poteten inneholder mye kalium, og det er viktig for å kontrollere blodtrykket. Så hvis du opptatt av å få i deg nok av dette, så altså poteten en fin kilde og en middelstor potet med skalle på. Det vil gi mer kalium enn for eksempel en banan. Så poteten, den gjør mer enn bare å mette, den gir også kroppen mye nødvendig næring.
Rent historisk så har vel kanskje dette hatt mye å si for poteten har fått den posisjonen den har hos mange i dag?
Ja, altså helt klart. Poteten har vært en kilde til næring både i gode og kanskje ikke minst i dårlige tider. Så selv om innholdet av næringsstoffer varierer med sort og med årstid og lagringsforhold, så har den også vært ekstremt nyttig. Og så må vi jo ikke glemme en viktig ting, at poteten så lett å dyrke. Den krever ikke spesielt mye arbeid. Og den kombinasjonen anvendelig, næringsrik, lettdyrket og kanskje ikke minst også hardfør, det har nok definitivt bidratt til at poteten har vært og en så viktig del av kostholdet. Ikke bare her i Norge, men faktisk i hele verden.
Men hvor lenge har man hatt poteten her til lands da?
Hvis vi skal tro de som har forsket på dette, så kom poteten til Norge rundt 1740, men det gikk altså lang, lang tid før han ble vanlig på matbordet rundt omkring. Mm. Jeg har vært inne og snust på Nasjonal Digital Læringsarena, og der forteller de at det var en svensk omreisende handelsmann som het Åke Jönsson, vi egentlig kan takke for poteten.
Oh, ja.
Åke, han hadde egentlig fått nok av de harde tidene i Sverige, og han ønsket altså å søke lykken et annet sted, og dermed så endte han her i Norge. Og han hadde fått med seg noen potetknoller av en adelsmann i Sverige. Disse tok han altså med seg. Og når han kom til den gård i Vinga, som var et sogn i Kongsvinga, så ble jo folk veldig nysgjerrig på hva disse knollene her var. Så han, Åke, begynte å fortelle om poteten, om hvordan man kunne dyrke den, hva den kunne brukes til. Og så var han jo en raus kar, så han ga jo også bort en del knoller, men det er jo bare én historie. Vi vet jo også at dansk-norske embedsmenn også var nysgjerrige på å teste ut poteten, og det er vel ikke helt usannsynlig at soldater som gjorde tjeneste på kontinentet kunne ha fått med seg noen poteter hjemme og satt de her.
Ja, for sånn opprinnelig så kommer du ikke fra hverken Sverige eller Danmark, så poteten er vel fra Sør-Amerika, stemmer ikke det?
Jo, i Andesfjellet så har poteten blitt dyrket i tusenvis av år, faktisk kanskje så langt som 28 000 år tilbake i tid. For en av potetens mange fordeler er jo nettopp at den, i motsetning til veldig mange andre matplanter, kan dyrkes i ganske høytliggende områder. Og det er jo også en av de tingene som gjør den så ideell for våre forhold her i Norge. Og for folkene i Andesfjellet så ble jo den da også en viktig kilde til næring. Inkaene, de tilba jo poteten nærmest om en gud.
Mm, men hvordan fant han veien derfra da til Europa?
Det var nok de spanske erobrene i Sør-Amerika som tidlig på 1500-tallet tok med seg disse potetknålene tilbake til hjemlandet, og disse conquistadorene de så jo at poteten kunne gi et billig og også et næringsrikt tilskudd til kosten, så da begynte de å dyrke den i sitt eget land. Og dette var jo noe spesielt de spanske sjøfolkene fikk god nytte av når de dro ut på sine ganske lange reiser over Atlanterhavet.
Ja, for sjøbuk som kunne fort bli et problem på den tiden, det var ikke noe å spøke med.
Nei, altså sjørbuk, det er jo en grusom sykdom, og den kommer jo av mangel på C-vitaminer, altså man blir trøtt, kortpustet, det begynner å verke i absolutt alle ledd i hele kroppen, du blør fra munnen og sånne ting. Og dette var jo et stort problem for sjømenn som måtte være lenge på havet, det at de rett og slett ikke fikk i seg nok vitaminer.
Ja, det var vel en del som strøk med også på dette her.
Ja, altså sjørbuk, det var noe man kunne dø av. Så hvis det gikk så langt at man fikk blødninger i hjertemuskel eller i hjernen, så var jo løpet kjørt. Så dette var ikke noe man kunne ta lett på, og her ble denne C-vitaminrike poteten rett og slett en redning. Og så da, så spredte jo da poteten seg videre, først til Italia, så til Tyskland, og senere til Irland, og videre til andre land som til Norge.
Mm. En skulle jo tro at folk her hjemme var raske med å ta en så anvendelig og næringsrik grønnsak I bruk, men du sa her I stedet at det tok lang, lang tid for poteten først kom til Norge før den ble et vanlig innslag på det norske matbordet. Hvorfor kastet ikke bare folk seg over denne her og tok den inn I kosten sin tidlig?
Vel altså, poteten den tilhører noe som heter søtvia-familien, og den omfatter mange matplanter, sånn som for eksempel tomat og paprika og aubergine, bare for å nevne noen. Da. Men denne familien den omfatter også mange giftige planter, og det kan jo kanskje ha bidratt til å gjøre sitt til at man I hvert fall I begynnelsen hadde en frykt for å spise poteten. Og så var det jo knyttet mye overtro også til den.
Oh ja, hvordan da?
Nei, det var mange som mente at poteten var djevels verk, rett og slett, fordi den vokste jo under jorden, og andre mente at man fikk dårlig fordøyelse av den, det ble sagt at den skadet blodet, og det ble til og med hevdet at man ble dum av å spise potet, og at man kunne få alvorlige sykdommer, da, sånn som for eksempel spedalskhet, at man kunne bli spedalsk av å spise potet.
Oi da, det var jo veldig voldsomt.
Ja, disse oppfatningene var jo heller ikke unike for folk her I Norge. I Burgund, for eksempel, en historisk region I dagens Frankrike og Schweiz, så ble det å dyrke poteter forbudt, fordi man mente at det førte til spedalskhet. Og for, bare for å ta et lite eksempel fra Italia da, når Napoli I 1770 var rammet av hungersnød, og byen hadde fått et helt skipslast med poteter I gave, så nektet folk faktisk å røre den.
Oi, ja. Oi. Så de, da gikk de heller sultne, liksom?
Ja, altså faktisk. Folk sultet hendler ennå å spise potetene, fordi de fryktet for konsekvensene av å spise de mer enn det de fryktet sulten av, for å si det sånn. Og det jo ganske sprøtt å tenke på. Mm. Så denne angsten for poteten, den satt ganske dypt. Og det gikk jo så langt enkelte steder at for eksempel Fredrik den Store måtte beordre de preussiske bøndene til å dyrke poteter før de gjorde det. Og da gjorde de det også ganske motvillig, for der fryktet de at poteten ville gi de tuberkulose.
Ok. Men hvordan snudde det da? Hva det som skjedde som gjorde at poteten ble akseptert og at den fikk en... Til slutt fikk jeg en sentral plass ved middagsbordet.
Vendepunktet her hjemme, det kan vi nok takke de mange såkalte potetprestene for.
Ja.
For kirken, det var jo det stedet som folk møttes. Altså, her brukte prestene anledningen til å fremsnakke poteten som en viktig del av kostholdet, og så ga de folk veiledning både I ja, hvordan de skulle dyrke den, og selvfølgelig bruke den da. Og noen prester, de gikk jo enda lengre da. De dyrket poteter selv som de serverte til menigheten for da med smaksprøver og friste de til å starte med potetdyrking. Og disse prestene, de ga bort også potetknoller sånn at bøndene skulle kunne komme I gang. Da. Så de hjalp på en måte I gang hele prosessen.
Ja, så poteten ble bokstavlig talt lettere å svelle for folk da når han kom fra prestene.
Ja, du kan nesten si det sånn. Altså, noen prester var jo også ganske snedige, for de skjønte jo det at poteten var nærmest en redning. Altså, det var en viktig kilde til nødvendig næring, men samtidig så de også at det var mange bøyger som måtte overstiges for å få folk til å dyrke den. Blant annet det at potetdyrking det ble sett på som et tegn på fattigdom, og det var jo selvfølgelig heller ikke noe man ville flashe at man var, ikke sant? Mm. Og altså, jeg kan jo ta et eksempel på hvordan en potetprest jobbet for å hjelpe folk, om du vil.
Ja, ja. Ja, kjør på.
En typisk potetprest, det var en kar som heter Herman Ruge. Og han ikke bare ga bort poteter og knoller, han satte også poteter langs landeveiene, sånn at de på den måten da ble lett tilgjengelige for alle. Så folk kunne jo da diskret bare gå langs veien og forsyne seg selv når de ville eller når de trengte det.
Ja.
For han så jo det at folk trengte næringsrik mat. Og det behovet, det skjønte jo de også. Det kom jo bare til å stige, og det gjorde det. For så kom hungersnøden, og da ble jo det å dyrke poteter rett og slett livsviktig for folk.
Ja, og da tenker du på disse nødsårene under Napoleonskrigen, sant?
Ja, altså denne perioden fra 1807 til 1814, da Danmark-Norge var en del av konflikten. i de europeiske Napoleonskrigene. Det var jo det som for alvor fikk fart på potetdyrkingen her i landet, for det var rett og slett noen helt grusomme år. Her i Norge så var jo kosten tradisjonelt hovedsakelig basert på korn, og det brukte man jo da i ulike typer grøt, og man bakte brød. Men disse somrene her var kalde, det var veldig mye regn i denne perioden, og det påvirket selvfølgelig kornavlingene. Så kornet, det vokste ikke som det skulle, og på toppen av det hele så førte jo da krigen til at England nektet å selge korn til oss, og da måtte folk tenke alternativt. Så da kom vi inn i den perioden som ble kalt barkebrødtid.
Ja, det er ganske brutalt å tenke på at folk var så sultne her til lands at de faktisk måtte spise bark.
Ja, det er jo helt forferdelig. Det de gjorde da, det var jo å samle de indre delene av barken på en gran, furu, bjørke, alme, altså de tørket og pulveriserte og blandet dette da med litt vanlig mel, og så bakte de et brød av det. Eller kanskje til og med enda dårligere, altså at de måtte lage erstatninger med halm. Så jeg har jo hørt at myndighetene i ren desperasjon til og med sendte rundt folk som skulle informere om hvordan man kunne bruke mose i brøddeigen. Så det var hungersnød. Folk var fullstendig utsultet. Altså, så, nå snakker jeg om utsultet på en sånn måte som i vår tid bare ser på TV når de viser skrekkbilder fra enkelte uland. I disse årene så var det ikke uvanlig at hele familier rett og slett sultet i hel og ble funnet døde både hjemme, langs veiene, på jordene, til og med i skogen. Så nei, det var en hard tid.
Men var situasjonen like ille over hele landet da?
Ja, altså, hungersnøden, den beit nok verst i grenseområdene mot Sverige og Østlandet. For det var jo også her at man fikk føle krigene mot Sverige sterkest. Så det var nok geografiske variasjoner, matmangel var størst jo lengre unna kysten man kom. Da hadde man jo ikke tilgang til fisk på samme måte, og dermed så ble også dødstallet høyest her altså på Østlandet.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Og alt dette skyldtes krigen og blokadene og feilslåtte avlinger da.
Ja, men gjennom denne tiden så økte altså dyrkingen av poteten noe helt enormt. For poteten, den ga gode avlinger selv om det var uår for korn. Så stadig flere tok jo da poteten i bruk for å døyve sulten, og heldigvis så ble dette også siste gangen at barkebrød ble alminnelig brukt i Norge. I det hele tatt så ble poteten utrolig viktig gjennom 1800-tallet, og det var jo fordi den ga gode avlinger, og dermed så ble det også mulig å mette flere. Og det gjorde det rett og slett mulig også for en stor befolkningsvekst. Så det var mange på denne tiden som bokstavelig talt ble fostret opp på sild og poteter og kanskje litt kålrot innimellom da.
Ja, jeg hadde tenkt å spørre deg om vi kan si at poteten har endret Norge, men etter det du har fortalt her nå så skjønner jeg jo at det spørsmålet kanskje er overflødig?
Ja, altså jeg tror jo at vi trygt kan si at poteten har endret Norge, eller kanskje er det mer riktig å si at den har reddet Norge, for det er jo ingen tvil om at poteten har reddet mange, mange, mange liv, både fra hungersnød og også fra kjørbuk som vi var innom. Og vi trenger jo ikke gå helt tilbake til barkebrødtidene for å se eksempler på det.
Nei, hva tenker du på da?
Den første verdenskrig fra 1914 til 1918 for eksempel, sant? Norge var jo nøytralt, men ble jo likevel rammet av krigen. Vi hadde Europas laveste selvforsyning av mat, og vi var helt avhengig av import fra utlandet. Mm. Men Nordsjøen var kontrollert, det var minelagt, og mange skipslaster med forsyninger til Norge ble senket, noe som selvfølgelig da førte til mangel på veldig mange varer. Og da var det nok mange som var glad for at de hadde poteten.
Mm. Norge har jo et tøft klima og marginalt jordbruk. Matmangel var vel også noe som vi fikk merke under den andre verdenskrigen?
Ja, absolutt. For her i Norge så har jo råvarer vært tilgjengelig i korte sesonger, men da gjerne i store mengder. Sant? Så alt har handlet om konservering for å få varene til å rekke gjennom året. Sant? Det har altså vært salting og tørking og speking, røyking og hermetisering og safting og tørrfisk og klippfisk og spekesild. Altså her kunne jeg bare ramset opp i evigheter. Mm. Men alt dette her er jo et resultat av nødvendigheten av å bevare maten sånn at den skal holde lengst mulig. Så når tyskerne for eksempel angrep Norge i april 1940, så kom jo de faktisk til et land som var langt rikere på mat enn det de var vant til. Men den velstanden den tok jo også da raskt slutt. For tyskerne de konfiskerte jo store deler av den norske matvareproduksjonen, og det meste gikk jo da med til å brødfø de tyske troppene som hadde okkupert oss.
Mm. Og det var da det ble innført rasjonering?
Ja, allerede så tidlig som i 1938 var det blitt innført rasjonering på enkelte importerte matvarer i Norge, men etter okkupasjonen så stoppet jo importen av mat og næringsmidler nærmest helt opp. I 1940 var det rasjonering på mel, på brødvarer, sukker, smør, fett, kaffe, kakao, sirup og også kaffeerstatning. Og året etter så ble det også i tillegg rasjonering på melk og kjøtt. Og så da, til slutt så ble det rasjonering også på frukt og grønnsaker. Så til slutt så var jo det egentlig veldig få matvarer man kunne kjøpe uten rasjoneringskort. Fisk, det var ikke rasjonert. Men dette var jo mat som det var vanskelig å få tak i fersk, for eksempel i innlandet, og da måtte man jo ty til tørrfisk og klippfisk og salt, sild og fiskemel. Vanlige varer ble veldig fort en mangelvare for folk flest, og da spesielt i byene så var det nesten umulig å oppdrive. Og da fikk jo disse gamle måtene å konservere mat på en oppblomstring igjen, og det var viktig at alle ressurser ble brukt, og at ingenting gikk tapt, og ikke minst så ble poteten igjen en utrolig viktig kilde til næring.
Mm. Hvordan brukte man poteten da?
Nei, man var jo kreativ. Sant? Det var for eksempel vanlig å bruke poteter for å erstatte og drøye mel, og den dag i dag så kan man finne oppskrifter på nett på alt fra potetvafler til sjokoladekake med poteter for eksempel. Mm. Så oppfinnsomheten den var stor. Potetene de ble gjerne smakt til, man kunne tilsette mandeldråper og erstatte da mandler som fyller i kaker, for eksempel falsk fyrstekake, som de kalte det for. Og det var mange som brukte poteter også til å lage falsk semulepudding. Altså, det var nesten ingen grenser for hva man klarte å trylle poteten om til. Mm. Men mest da, så ble jo poteten spist. Vanligvis da kokt, bakt i ovn eller pannestekt og varmet med en liten melkeskvett. Men det å få fatt i fett til steking, det var jo heller ikke akkurat enkelt. Så ofte så måtte man da ty til tran hvis man skulle steke potetene i pan. Mm. Og det kan jeg love deg altså, det duktet ikke godt. Så vi må jo huske at selv om mange for eksempel begynte å ha kaniner, og noen kanskje klarte å gå sammen om å få opp en gris, så var kjøtt en mangelvare, og mange måtte da ty til andre grønnsaker som erstatning. Så da begynte man også å lage biffer, både rødbitter og snitsler og kålrot og den type ting. Men igjen, mange hadde faktisk bare poteter å spise, og da snakker jeg altså om til alle måltider.
Ja, så det er litt upresist når jeg kaller det middagsbordet da, men det må jo ha gått med enorme mengder potet her.
Jeg har sett et eller annet sted, husker jeg, at i løpet av disse årene så gikk det med rundt 600 000 tonn poteter årlig. Og det altså mer enn dobbelt så mye hvis vi sammenligner med det siste året før krigen brøt ut. Mm.
Men hvor fikk folk tak i alle disse potetene da?
Ja, på den tiden så hadde man jo lært, sant? Ja. Folk visste at poteter var enkle å dyrke, de var næringsrike, de ga raske avlinger, og de trengte liten plass. Så også her var jo folk oppfinnsomme, de dyrket poteter i bøtter, i spann, noen til og med endørs hvis de ikke hadde altan eller en hageflekk. Og var man så heldig at man hadde en liten hage, så ble jo da selvfølgelig både plen og blomsterbedene gravd opp og gjerne nyttet til potetdyrking og kanskje også litt kålrot og erter og sånne ting. Men selv om dyrkingsarealet for poteter hadde nesten doblet seg i forhold til årene før krigen, så ble det etter hvert også mangel på potet. Og det kom jo nettopp av at det var så mange som faktisk bare hadde poteter å spise, så da måtte man drøye poteten også på samme måte som man hadde drøyet kornet på 1800-tallet.
Mm. Ja, og i dag så trenger man jo heldigvis ikke å spare plen og blomsterbed for å dyrke potet, men det å dyrke selv har jo igjen blitt litt trendy. Er dette noe du som selvutnevnt potetelsker har prøvd selv å dyrke poteter?
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg kan absolutt anbefale det. Jeg kjøpte settepoteter og testet ut en sånn liten dyrkebalje på altan, faktisk midt i tjukkeste Oslo. Ja. Og det gikk jo faktisk veldig bra. Så det ble jo et par middager av det bare sånn på gøy da, men nå er jo planen å utvide til poteter i pallekarm på hytten til neste år, så får vi se hvordan det går med det prosjektet der. For det gir jo uten tvil en veldig god følelse det å kunne tilberede og servere noe som en har dyrket frem selv, ikke sant? Mm. Det er en fin bonus man også får. Og ja, så er de, synes jeg disse er veldig fine, de her blomstene som kommer på potetplantene. Yeah. Jeg synes de i hvert fall de er veldig fine.
Yeah. Ok, men for de som kanskje har latt seg inspirere til å prøve å sette poteter for første gang, er det noe spesielt man må tenke på, eller? Eller er det så enkelt som du skal
nei,
ha det til?
Nei, altså det... Ja, nei, det er faktisk ganske enkelt. Nå har jo jeg sett på en del nettsider og sånn at man må være obs på frost i jorden og den type ting, men for de som driver med dette som en sånn testehobby på gøy ting, så er det ikke spesielt vanskelig. Det eneste som er utrolig viktig å huske på, det er egentlig at en kjøper sertifiserte settepoteter, og altså ikke bare finner på å bruke de potetene man har kjøpt i dagligvarerbutikken.
Ja, hvorfor er det sånn? Hvorfor kan man ikke det?
Nei, det er rett og slett forbudt.
Yeah.
Det er altså ikke lov. Og grunnen er jo at man vil hindre spredning av potetsykdommer. Så det er definitivt noe man ikke vil ha her i landet, og det er noe som sprer seg veldig lett. Så ikke tull med det, altså kjøpe sertifiserte settepoteter. Og de kan du igjen bruke året etterpå også, kan du si, det du får av sertifiserte settepoteter kan da brukes til å sette nye poteter igjen året etterpå.
Ja, nettopp. Men da regner jeg med heller at det ikke bare å ta med seg en potet fra utlandet og sette i norsk jord heller da.
Nei, og der har jeg en gang brent meg, for jeg kom kjørende hjem fra utlandet og stoppet i Sverige og kjøpte en liten pose poteter. Men når jeg kom hjem, så fikk jeg høre at der hadde jeg gjort noe skikkelig ulovlig. Så det har jo jeg aldri gjort igjen da. Vi har utrolig strenge regler i Norge og krav når det kommer til import av poteter, og det er altså en grunn til det. Det er ikke alle som er klar over det, så det å legge en pose poteter i handlekorgen når du overhandler i Sverige for eksempel, det er altså ingen god idé. Det er ulovlig å ta med seg poteter inn i Norge, og det gjelder i grunn fra alle land, altså ikke bare Sverige, men også Sverige.
Ja, altså, men når jeg snakker med deg, så får jo jeg inntrykk av at det er litt trendy å dyrke poteter, men kan man si det, eller er jeg bare farget av å snakke mye med deg?
Nei, altså vi skal jo ikke stikke under en stol at poteten den fikk en ganske brutal dupp når folk begynte å få øynene opp for pizza og pasta og ris og taco og alt dette, så var ikke det så hippt å sitte hjemme med kokte poteter liksom. Så selv i vår tid så har det vært en del myter som har på en måte stukket litt kjeppere i hjulet for poteten.
Ja, hva tenker du på da?
Nei, at den usunn for eksempel.
Ja, sånn, ja.
Det var jo... Så det var jo noe som ofte ble hevdet når denne lavkarbo-dietten tok landet med storm, og det henger jo dessverre litt igjen hos mange. Men så er det jo heldigvis da veldig mange som har fått øyne opp igjen for poteten, fordi det har blitt mer trendy med tradisjonsmat for eksempel, ikke sant? Og så har man oppdaget at klimagassutslippet til poteten, det er lavt. Så det er jo en av de få grønnsakene man også kan dyrke over hele landet. Jeg, for min del, får jo ikke hyllet poteten nok, som du sikkert forstår.
Jeg merker det. Men hvis en dyrker selv og oppdager at «Oi, her ble det mye poteter», hva gjør man da? Det er jo ikke vanlig å ha en potetkjeller lenger, eller spisskammers. Hvordan oppbevarer man poteten?
Nei, altså sant, kjølig, det er et stikkord, mørkt og kjølig. Helst skjermes for lys, kjøleskapet er faktisk ikke så dumt, men det rommer jo selvfølgelig ikke all verden når en skal ha plass til andre varer også. Så hvis ikke du har en kjellerbod, kanskje du har en sykkelbod, kanskje du kan sette en liten kasse i en garasje. Bare husk å ikke vaske de først. For poteter er veldig ømfintlige for lys, og det er jo også grunnen til at man skal hyppe, som det heter, at man må på en måte etterfylle med jord og sånn for å sørge for at ikke de blir utsatt for lys. Så behold jorden på og sett de kaldt, så kan du ha de lenge. Men så er det jo en annen ting man må være veldig obs på når det kommer til poteter.
Hva da?
Ja, det er jo det at de har hatt nok jord over seg når de har, altså før du har høstet de, ikke sant? Ja. For ellers så kan de jo bli grønne, og hvis du ser at poteten har blitt grønn, da har de antagelig blitt eksponert for mye lys, sånn at de har utviklet stoffet solanin. Og det er rett og slett gift for både mennesker og dyr. Så grønne poteter, de kaster man uansett rett i bosset med de. Men alle andre, de kan vi ta med mat, holdt jeg på å si, og leve lykkelig med urter som chips, som potetmos, som alt mulig digg. Så for... Ja, jeg vet ikke om jeg er farlig for å høre litt ut som en potetprest i en spe, altså. Poteten er gull. Den har hjulpet oss gjennom mange kriser, og den vil jo selvfølgelig også kunne gjøre det igjen. Så hvis vi noen gang skulle komme til å trenge det, så kan det være greit å ha litt erfaring. Det er bare å dyrke poteter, bruke poteter og kose seg med poteter. Og med de stadig stigende matvareprisene, så vil en jo faktisk også kunne merke at det er litt å spare på det også.
Marianne Moe, takk for at du forteller oss om poteten i Historier som endret Norge. Vår søsterpodcast Historier som endret verden har også snakket om poteten, for poteten er jo verdensomspennende. I tidligere år så kom kollega Kristian Konglund og Historier som endret verden ut med episoden Potetens utrolige reise, der han snakker med forfatter Marianne Berg. Ta og søk opp den, eller så kan du også notere deg bak øret at Historier som endret verden kommer med en splittet ny episode på torsdag. Historier som endret Norge er tilbake igjen på mandag. Marianne Moe, takk skal du ha nok en gang.
Bare hyggelig.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.